jsem osobně zcela jednoznačně přesvědčen o tom, že Česká republika podfinancovává vzdělávací systém. Nevím, jak je to s investicemi v dalších oblastech, kde Česká republika utrácí, nebo naopak, kde se finančních prostředků nedostává, protože by tam mohlo způsobit nějaký významný progres a pokrok do budoucna. A nejsem si v tom jistý, protože to nevím. Těžko někdo může znát celý český rozpočet a vědět, co se v něm děje. Nicméně v České republice vzniká projekt, který se jmenuje České priority a který by s tímhle tématem rád pracoval. Já jsem rád, že přišla náš host Adéla Dýn. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy v podstatě České priority, ten projekt, který by se měl změnou efektivizací rozpočtu v České republice zabývat, taky zastupujete?
Ano, zastupujeme. Ještě s týmem samozřejmě, z Copenhagen Consensus Center.
Aha, a jak to celé vzniklo? Můžete popsat, jako, o co jde, co je vlastně cílem, na jakých principech to celé stojí?
Takže v podstatě projekt České priority je projekt, který bude dělat na cost-benefit analýzu výnosů a nákladů v celém národním měřítku. Bude to analýza, která udělá cost-benefit porovnání všech sektorů, takže vzdělávání, zdravotnictví, transport například. A v podstatě jde o to zjistit, jak bychom měli nejchytřeji a nejefektivněji utrácet peníze z našeho státního rozpočtu. Takže v podstatě ta analýza nám potom ukáže, ten hlavní výstup bude velmi jednoduchý, srozumitelný a ukáže nám, že když prostě vezmeme jednu korunu z toho rozpočtu, kolik vlastně dobra společenského se nám navrátí. Takže budeme schopni porovnat, jestli má smysl například dát jednu korunu do nějaké intervence ve vzdělávání, nebo třeba dát korunu do zdravotnictví. Budeme také moci porovnávat různé intervence v každém sektoru, takže například nám ta analýza ukáže, jestli bychom třeba měli tu korunu lépe investovat do předškolního vzdělávání, do univerzitního vzdělávání a tak dále.
Na základě čeho můžete takovou analýzu udělat, protože vy potřebujete nějaké porovnání a to porovnání může být tedy, řekněme, mezinárodní, třeba nevím, Světová banka spočítala, že investice do vzdělávání jsou výhodnější než investice někam jinam, ale v rámci těch jednotlivých systémů mohou platit nějaké jiné podmínky. Jak to celé funguje? Jak ta analýza vzniká? Na základě jakých kritérií a měřítek?
V podstatě celý ten projekt bude mít tři fáze. V té první fázi oslovíme občanskou společnost, experty ve společnosti, ekonomy, různé prostě akademiky, dají hlavy dohromady a vymyslí, kterých 70 nebo až 90 analýz by se měly tady dělat. V různých sektorech, ale v podstatě bude záležet na takové expertní radě a panelech, které teda udělají toto rozhodnutí. Ty analýzy sami jako o sobě se potom v druhé fázi budou dělat českými experty i zahraničními experty, takže tam bude jakoby opravdu pro Českou republiku příležitost ukázat naší nejlepší rešerši tady v republice a v té třetí fázi se potom ta analýza bude publikovat české společnosti. A samozřejmě paralelně budeme občany informovat o tom, jak to teda prochází a jaké jsme už dostali výsledky.
No a když se zeptám, ale občané nerozhodují o tom, jak se bude takzvaně porcovat medvěd. To znamená, jakým způsobem se rozdělují prostředky v rámci rozpočtu. To znamená, že byste měli primárně působit na politickou scénu, politickou reprezentaci. Oni by měli být ti, kteří následně ta doporučení teda vezmou za svá, nějak je aplikují. S tím se počítá?
S tím se počítá v tom smyslu, že vlastně Copenhagen Consensus Center je nezávislá a nepolitická organizace, takže projekt jako sám o sobě bude nepolitický. Ale samozřejmě součástí toho projektu bude oslovit společnost a ten projekt nějakým způsobem propagovat, aby opravdu každý občan byl schopen pochopit ty výklady toho projektu, ale aby potom i ti občané mohli vyvinout tlak na politiky a různé jiné orgány v naší republice.
Předpokládáte, že to budou ti lidé, kteří vezmou analýzu a půjdou za těmi politiky. Nebude tam přímá vazba, jako nějaká advokační činnost, která by, se kterou byste přímo šli a jako ukazovali těm politikům, podívejte se tady, je černé na bílém, tedy že investujete chybně.
Součástí toho projektu bude informování veřejné společnosti, což znamená občany, občanská společnost, samozřejmě i různé politické strany, takže součástí toho bude oslovení těchto stran a prezentování výsledků. A konečným výstupem našeho projektu bude taky konference, na kterou přijedou nobelisti nebo držitelé Nobelových cen z ekonomie, ze světa, takže tam bude jakoby tam mediální, takový ten mediální tisk na to, aby opravdu politikové zohlednili ty výstupy.
Rozumím. Ten projekt už v některých zemích proběhl?
Ano. Přesně tak. Copenhagen Consensus má 15-letou zkušenost s takovýmito projekty. Momentálně jsme zakončili projekt na Haiti, Haiti Priorities. Máme dva projekty ve dvou státech v Indii, v Rajasthánu například, a dokončili jsme projekt v Bangladeši. Takže zatím jsme tyto projekty konali, mimo jednu výjimku v Dánsku, se konaly v rozvíjejících zemích, ale vlastně tento projekt České priority by byl jakoby ohromný, byla by to ohromná příležitost takovýto projekt udělat moderní, leč postkomunistické zemi.
Možná tam největší paralela se nabízí s tím Dánskem, přece jenom zase bližší než Haiti, Bangladeš nebo Indie, nebo některý z těch států v Indické federaci. Co se podařilo třeba v tom Dánsku na základě, řekněme, těch cost-benefit analýz v těch jednotlivých sektorech změnit? Podařilo se něčemu dosáhnout, nějakému dlouhodobému pokroku, nějakému jako zefektivnění třeba investic, které jsou z veřejných prostředků?
Určitě. Co se týče toho dánského projektu, ten byl teda menší, byl zaměřen na zdravotnictví a tam bylo teda velmi zajímavé, ono to možná bude připadat jako trošku banální, ale tam opravdu byl zajímavý výsledek ten, že nejefektivnější intervence, která by zachránila nejvíc životů, by byla, když by prostě v nemocnicích byla větší hygiena. Když by si opravdu doktoři...
Ten nejčastější důvod infekcí a dopadů.
Což nám připadá takové, jako že nám to zdravý rozum říká, ale tam bylo opravdu dokázáno datovou analýzou, že tohle by opravdu mělo větší dopad, než třeba investice do nějakých regulací aut nebo podobných přístrojů. Takže to bylo velmi zajímavé. Ale chtěla bych se vrátit k tomu porovnání, jestli ty projekty v rozvíjících zemích jsou relevantní v našem případě. My si myslíme, že relevantní velmi jsou, protože co se týče organizace a koordinace projektu i té cost-benefit metodologie, tak to je aplikovatelná v podstatě na jakoukoliv společnost nebo ekonomii. Tam jde spíše o to, že zpětnou vazbu, kterou jsme zatím dostali od naší společnosti a expertů, které jsme zatím oslovili, je, že tady v České republice bude spíš ten problém, jak potom tu analýzu opravdu zohlednit v nějakém politickém rozhodování, na což jste se už ptal.
Já už vidím Andreje Babiše, který v té době je, řekněme, premiérem. Pokud to tak skutečně bude, za ním přijdete s vaší představou a on vám řekne, ale já vím všechno nejlépe, protože to je jeho způsob uvažování, jako pak se ztrácí jakákoliv možnost samozřejmě prosadit třeba i racionální na základě nějaké zajímavé analýzy nebo robustní analýzy zřejmé dopady, že prostě toho, co by se mělo udělat.
No, tak my doufáme, že v podstatě ta datová analýza bude za prvé velmi dobře udělaná a za druhé doufáme, že ty výstupy, které tam budou, nebudou úplně až tak kontroverzní a doufáme, že se bude různým ministrům i různým stranám hodit do jejich politického programu. Doufáme, že tam nebudou žádné překvapení, ale samozřejmě momentálně nevíme, jak ty výstupy budou vypadat, to vám teď bohužel neřeknu, to se musí ten projekt rozjet. Samozřejmě.
Už máte v rámci toho projektu sjednány, řekněme, nějaké odborníky v těch jednotlivých oblastech, kteří by byli schopni takovouhle analýzu připravit?
No, momentálně jsme v takové té začáteční fázi toho projektu, kde teda připravujeme to prostředí, ale již jsme mluvili s CERGE, s Think Tankem IDEO, takže tam je velký zájem, to je jedna z nejlepších institucí. Mluvili jsme i s Mendelovou univerzitou v Brně a budeme oslovovat další špičkové akademické instituce, včetně neziskových institucí, které podobné analýzy ještě tady dělají. A zmínila bych například Aspen Institut.
Jasně, rozumím. Ještě když se vrátím těm zahraničním zkušenostem, při té aplikaci dá se potom poukázat na to, že se skutečně projeví nějaké pozitivní výsledky, které jsou hmatatelné i pro ty občany, kteří by vlastně měli být tady, jak jste říkala, adresáty těch výstupů.
Samozřejmě.
Těch analýz.
No, a můžu vám dát příklad z Bangladéše. I když je to teda rozvíjející země, tak tam řeší podobné problémy jako například korupci. A tam bylo opravdu zajímavé, že například problém, co měli, ještě od dob koloniálních neměli pořádně uvedené katastrální prostě registrace. Takže tam byla obrovský problém s tím, že tam byla korupce, nikdo nevěděl vlastně, kdo vlastní jaké pozemky a tak dále. Takže vzhledem k té analýze se potom udělal digitalizovaný registrační prostě portál, kam dnes každý občan Bangladéši může jít a může se podívat přesně, komu který pozemek patří. Aha. Takže to opravdu redukovalo tu korupci. Další takový podobný digitální zásah se ještě vztahoval na aukce. Například, když si někdo chtěl v Bangladéši koupit nějakou nemovitost a šlo to na aukci, tak dříve býval problém, že prostě někdo do aukčního domu poslal své, řekněme, ochránce, kteří potom dotyčnému vysvětlili, že vlastně si tu nemovitost kupovat nemůže. Jo. A tak to vlastně fungovalo. Ale díky díky vlastně tomu projektu vláda potom najela na to, že udělala aukční portál, kam si každý může digitální. Prostě digitální online aukční portál, kam každý může jít a tenhle problém už tam...
Možná trošku pochybnost vystává v tom, že v těch rozvojových zemích přece jenom se tahle opatření dělají možná jednodušeji, protože ta míra pokroku v těch jednotlivých oblastech, v těch jednotlivých sektorech je tak relativně nízká, jako třeba příklad Bangladéše, kde v podstatě každý pro rozvinutější společnost naprosto standardní prvek může způsobit nějaký pozitivní rozdíl. Neobáváte se toho, že v České republice takových prvků případně nebude příliš mnoho k nalezení a pokud ano, tak právě narazí na to, že ta politická reprezentace bude jako rezistentní ve smyslu nějaké aplikace, využití tady tohodle těch nepochybně dobrých nápadů, které z toho vzejdou?
No samozřejmě v těch vyvíjejících zemích ty dopady jsou nebo mohou být jakoby opravdu obrovské. V těchto příkladech můžu dát další příklad na Haiti. Například analýza ukázala, že by bylo efektivnější investovat do sanitek, než do určitých jiných zdravotních technických zařízení, protože co tam vlastně na Haiti chybilo, bylo to dostat ty lidi do nemocnice. Jasně. Takže zachránění životu. Ale myslíme si, že tady prostě v České republice máme ten problém, že nevíme, jak prioritizovat naše investice do státního rozpočtu. Ten problém tady určitě je. A jak jste pravděpodobně sledoval v médiích minulý rok před volbami, tak se hodně mluvilo o tom, kam přesunout určité finanční prostředky. Ale tyto debaty nebyly podložené kvalitníma datama.
To tady chybí.
O to nám vlastně jde. Takže i když ten dopad bude třeba menší, když třeba se nám podaří přesunout, já nevím, řekněme 1% našeho rozpočtu do něčeho efektivnějšího, tak to přece pořád ještě dává smysl. Je to chytrý přístup.
1% jenom pro vaši představu v českém rozpočtu činí asi 50 miliard korun.
Což není málo. A pokud třeba zjistíme, to ještě nevíme, ale pokud třeba zjistíme, že má smysl to investovat do univerzit, do určitých částí vzdělávání, tak to je přece ohromné.
No, tak to, že v České republice neumíme prioritizovat a neumíme podle toho stanovovat důležitost investic, je zcela zřejmé, protože třeba jenom po srovnání se zahraničím vzdělávací systém je hrubě podfinancovaný. Česká republika patří mezi země, které investují v jednu z nejnižších částek v rámci OECD. A to, když vezmeme dokonce ty rozvojové země. Takže si určitě myslím, že tohle má smysl. Kdo to bude financovat? Velmi krátce.
Velmi krátce. Momentálně máme financování od dvou soukromých známých filantropů českých. Pracujeme na tom, aby ten tým těchto mecenášů byl větší. Oslovujeme i české nadace a hledáme i instituční fondy po Evropě, takže...
Možná výzva i pro vás, pokud byste chtěli prioritizovat investice v rámci českého rozpočtu, tak aby měli pozitivní dopad, maximálně pozitivní dopad, tak se můžete minimálně zajímat. Děkuji Adele Dean a budu se těšit do dalšího rozhovoru Britských listů. Na viděnou.
Děkuji za pozvání.